kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeeyyaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeeyyaga saasaditti meetiri baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoo dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata fulbaana 15 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Bulchiisa naannoo Gaambeellaa aanaa Godarree keessatti walitti bu'iinsa gosootaa uumameen namni du'eera, kaan immoo madaa'eera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Torban lamaan dabraniif kan boqotee ture mariin araaraa gareelee Sudaan kibbaa wal morman gidduutti geggeessamu boor yookaan guyyoota taanan magaalaa Baardaar keessatti geggeeffamuuf jira jedhamee eegamaa jira. Gama biraatiin garee finxaalessa islaamummaa isil jedhamu kan Iraaqiif Siriyaa keessaarratti taleellaa geggeessuudhaaf akka michoota sadarkaa addunyaa argachuudhaaf jiru dubbata bulchiisi White House. Hawaasni musliimota Ameerikaas gochaalee isil balaaleffatanii jiru lameenu gabaasaalee keenya oduudha booda dhiyaatani. Qophileen keenya torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummati ishees dabaree isaanii eeggataa jiru dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara jaallanneetti adeeminu.
Bulchiisa naannoo Gaambeellaa aanaa Godarree keessatti kamisa darbe walitti bu'iinsa gosoota gidduutti ka'een namni hedduun du'uu fi kanneen biroo madaa'uu namoonni jaan argan dubbatanii jiru. Ministiriin dhimmootii federaalaa akka jedhutti haalli kun uumamuu isaa mirkaneessuudhaan humni nagaa eegsisu waan seeneef haalli jiru tasgabbaa'eera jedha. Dhimmisaas qoratamaa waan jiruufis walitti bu'iinsa kanaan lakkoofsa namoota du'anis ta'e madaa'anii beekuun hin danda'amu jedha waajirri kun oduu kana bor guutummaatti kan dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Handaara galaanaa maalitti bidiruun namoota seeraan ala deddeebisan walitti buusaniin galaanaan ega liqimsamanii booda imaltoonni keessa turan 500 kata'an galaanaa nyaatamaniiru sodaa jedhutu jira jedha jaarmiyaa waa'ee godaantotaa kan tokkummaa mootummoota IOM. Jaarmiyaan kun akka jedhutti balaan bidiruu walitti rukutamu ennaa dhaqqabu waggooti hedduu keessatti isa duraati. Awurooppaa dhaqqabuuf katuran lammiiwwan Faalistiin, Masriif, Sudaan lubbuu ofii dhabaniiru jedhamee yaadama. Buufata doonii Masriirraa ega ka'anii booda namoonni seeraan ala nama deddeebisan roobii darbe bidiruu kana dhuunfatan jedha jaarmiyaan godaantotaa IOM. Balaa kana bira dhaqqabe balaa wal fakkaataa iddoo biraatti dhaqqabeen immoo bidiruun godaantota Afrikaa kanneen Awurooppaa dhaqqabuu fi fedhan keessa dilbata kaleessaa handaara galaanaa Liibiyaa keessatti waan garagalteef jecha kanneen keessa turan dhumaniiru sodaa jedhu jira. Aangoon Liibiyaa akka jedhanitti isaan keessaa dubartoota 3 dabalatee walumaa gala namni 36 baraarsuun kan danda'ame yoo ta'u bidiruun sun baqattoota 250 ta'an feetee akka turte ibsameera. Garee leellistoota islaamaa kan Siiriyaa keessatti dabalamuu fi ilmi isaanii jalaa miliqee deemu lammii Ameerikaa hidda dhalata Somaaliyaa qaban tokko VOA'f ibsanii jiru. Abbaan Mahammud umriin isaa 19 akka ta'e dubbatanii ilmi isaanii adoolessa 18 darbe kana magaalaa Minneapolis keessaa dhabame jedhu. Guyyaa 4 booda Siiriyaa irraa haadha isaaf bilbile lafa jiru itti mee obboloota koo waliinan jiraa jedhee jedhan. Mahammud harmee isaa waliin Kaanaadaa keessa kan jiraatu ta'uu isaa kan ibsan abbaansa baatii soomana Ramadaan keessa si waliin turuun barbaada jedhee Minneapolis dhufe jedhu. Jimaata tokko salaataaf masjida deemuu saaf ba'ee kana caalaa guyyaa dhabame sanatti waan dubbateen qabu jedhan. Mucaan koo barataa ture akkasitti hatattamaan jijjiiramuun isaa rifaasisaadha jedhanii sa'aatii 14 irraan deebi'aa sa'aatii 24 kadhataa yeroonni masjida keessaa dhabamus xiqqoodha jedhaniiru. Maalii gama kaabaa keessatti taleellaa dhaqqabee loltuu Chaad ajjeese sana tokkummaan mootummootaa balaaleffatee jira. Dilbata kaleessaa kutaa Kidaal kan Maalii keessatti konkolaataan humnootii nagaa eegsisan baatee deemaa ture dhukaa daandii cina awwaalamee irra ba'uu isaatiin balaan kun dhaqqabe. Gara jalqaba baatii kanaatti saleellaa wal fakkaataan humnootii nagaa eegsisan keessa lubbuu nama 4 galaafatee jira. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ibsa dilbata kaleessaa baaseen Maaliin haleellaa kana akka qorattuuf akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessituuf gaafateera. Republika Afrika Walta kesattas gabid abinsafi hokkara jirun kan kae baati le digdami tokkof chafame kature embassy United States o jitti fufejira. Oji umnotin tokkuma motu mota kanneen kuma torbaaf dibbashan taan hoji nagaayeksisu biyyatti keessatti yeroo itti darbanii hojjataa jiran kanatti ministiriin dantaalaa Ameerikaa John Kerryn immoo embasiin hojii jalqabuusaa dubbatan. Diplomaatiin Ameerikaa David Brown embasichatti muudamuu isaanii fi gargaarsi dabalataa kan doolaara miliyoona 28tti kan kennamu ta'uu ibsanii walumaa gala gargaarsi waggaa tokko keessatti biyyattiif kenname doolaara miliyoona 100 miliyoona 45 geessisaa jedhan. Iraaq garee hidhattoota finxaaleeyyii islaamaa irraa duula gaggeessituuf deeggarsa barbaachisu hundumaa hanga gargaarsa waraanaa dabalatutti biyyoonni 30 ta'an kennuuf waadaa seenaniiru. Paaris keessatti konferansii gaggeeffame booda diplomaatonni ibsa baasaniin gaaffin aangawoota Iraaq biraa dhiyaate irratti hirkachuudhaan gargaarsi kun kennama.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanneen lamaan dabraniif kaboqotee ture mariin araaraa gareelee Sudaan kibbaa wal morman gidduutti geggeessamu boor yookaan guyyoota taanan magaalaa Baardaar keessatti geggeessama jedhamee eegama. Mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa akka tokkummaa gareelee wal mormanii akkaataa itti hundeeffamu irratti yeroo adda addummaan yaadaa gareelee san gidduu jiru kanatti mariin kun deebi'ee jalqabamaa jedhamee jira. Mariin araaraa gareelee Sudaan kibbaa bakka yeroo dheeraaf itti geggeeffamaa ture magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa kiiloomeetira 578 gara kaaba bahaatti fagaattu Baardaaritti geddaramuusaa fi boor yookaan guyyoota taanan kan jalqabamu ta'uu reediyoo sagalee Ameerikaatiif kan mirkaneessan gareelee mormitoota akkasumas ka mootummaati. Kan araara sana maanguddummaadhaan geggeessan aangawoonni IGAD garuu agammaatti homaan dubbanne. Ka Baardaar irraa gabaasaan keenya telefoonaan dubbise ministeerri beeksisaa mootummaa Sudaanii fi dubbi himaan araarteessota gama mootummaa Maayikil Maakuil Wiis ofii isaanii qophaawanii dhufaatii araarteessota gareelee biroo kan eegaa jiran ta'uu mirkaneessanii jiran. Akka dubbimaan araarteessota mootummaa Sudaan kibbaa kun jedhanitti bakka bu'oonni hawaasa siivikii ka dhaabbata siyaasaa ka dhaabbatoota amantii ka waldaa dubartootaa fi ka dhaabbatoota ka biroo marii araaraa kanaaf magaalaa Baardaar galanii jiru. Kan amma eegamaa jiru araarteessota mormitootaa fi aangawoota mootummaa duraanii mana hidhaatti hiikaman ta'uu dubbatan aangawoon mootummaa Sudaan kun. Gareeleen mormitootaaf kan mootummaa agammaa maalirratti akka walii galan yeroo yaada wal fakkaatu dubbataan jirre kanatti deebi'ee jalqabamuuf deema mariin araaraa kun. Walakkeessa baatee amajjii dabreerra ka dhukaasa dhaabinsa of keessaa qabu waliigaltee wal diinoonfachuu dhaabuu mallatteessu isaanii gareeleen lameenuu ni dubbatu. Waliigaltee kana kan hojiirra oolchu waliigaltee ka biraa maatiriks jedhamee mallatteessamuu irratti garuu yaada adda addaa qaban gareeleen lameenuu. Kan araaricha geggeessu IGADiif gareen mootummaa Sudaan kibbaa gareeleen lameenuu akka waliigaltee kana mallatteessan dubbatu. Mormitoonni garuu akka waliigaltee boodanaa kana mallatteessin battaluma dubbatanii jiran. Kan hangawaa IGADiin dhiyaateef galmee ittiin ka'insa ijaarsa mootummaa ce'umsaas hin mallatteessine nutii jedhu mormitoonni. Arrallee ejjennoo isaanii akka hin jijjiirin kan dubbatan dubbii himaan garee mormitootaa Luul Kuwaang sababaansaa galmeen sun Saalvaakiriin taayitaa irra tursiisuun malee furmaata kan fidu akka hin ta'in kan isaan dubbatan.
First issue is that we do not want an administration with Kiir remaining in power. We need to have.
Dhimmi isaa nuti bulchiisa Kiir keessatti taayitaa isaa qabatee turuun feenu nuti bulchiisa Kiir taayitaa keessaa hin qabne akka ijaaramu feena yaaddoon keenya ijoon kana. Akkasumas bulchiisa aangoo jiru mara isaaniif kennu utuu hin taane bulchiisatti aangoon jiru hundaaf qoodamu qoodiinsi aangoo ifaa ta'e akka jiraatu feena. Galmeen sun garuu aangoo jiru mara gara mootummaaf kenna olaantummaa garee mootummaa eegaaf pirezidaantichaafis aangoo daangaa hin qabne kennaaf jedhan dubbii maanjila mormitoota Kuwaang. IGAD waa'ee itti fufinsa marii araaraa kana agammaatti ifa baasee ibsas waan baase hin qabu. Ammo gabaasaa keenya lammataatti seenna bulchiinsi pirezidaanti Obaamaa gareelee finxaaleeyyii islaamaa Islaamik Isteet jedhamaniif kutaalee Iraaqiif Siiriyaa hedduu to'atanii jiran dhabamsiisuudhaaf akka gamtaa sadarkaa addunyaa uumuutti milkaa'u kan amantaa guutuudhaan dubbatu ta'uun beekamee jira. Dhimma kanarratti mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets deeggarsa argachuudhaaf falmiin geggeeffamus itti fufee jira. Gama biraatiin immoo hawaasni Muslimaa kan Ameerikaa keessaa finxaaleeyyii garee Islaamik Isteet jedhamaniin gochaalee geggeessaman balaaleffatee jira gareen kun. Gabaasaa Maayikil Bowman, Iskoot Isterns, Meredit Buul, Tujubeetuu Cuunfee dhiyeessa.
Akkuma hoogganaan waajjiraalee White House Deenis Magdaanaa jedhanitti ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin ergamichoota giddugaleessa bahaa waliin wal arganii booda biyyoonni hedduun garee finxaaleeyyii warra sunni haleeluuf walii galaniiru jedhan jechuudhaan caasaan televiziyoona ABC gabaasee jira.
And so what we want to make sure happens is that we have committed partners who can take the fight.
Kan nuti mirkaneessuu barbaannu michoota cicca qaban kanneen lolafoo isin irratti oofan qabaachuu keenya. Deeggarsa leellaa samiirraan geggeeffamu nu biraan argatan garuu leenjiif meeshaalee ni argatu.
Humnootiin Yuunaayitid Isteets dirree waraanaatti tun bobba'in garee finxaaleeyyii islaamummaa kana injifachuuf walta'iinsa kana uumuu baay'ee barbaachisaadha. Magdaanaa akka jedhanitti kabiroo kan nama jajjabeessu immoo mootummaan Iraaq kan garee hunda hirmaachise hundeeffamuu isaati.
There is now a new multi-ethnic government in Baghdad. They will support a unified, capable, multi-ethnic
yeroo ammaa mootummaa gosoota hedduu hirmaachise haaraatu Baghdad keessatti uumame waraana Iraaq tokkoome dandeettii qabuu fi gosoota hedduu irraa walitti dhufe ni deeggaru. Duula isin irratti geggeessamu keessattis ni hirmaatu.
Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets filannoo walakkeessa marsaa kan baatii sadaasaaf walga'aa wayita jiran kanatti tooftaa pirezidant Obaamaan garee finxaaleeyyii kanatti duuluuf lafa kaa'an mirkaneessuuf sagalee kennuuf dhiisuun isaanii hin beekamin jira. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Olaandee garee Aayisilitti duuluuf gamtaan akka uumamuuf waamicha pirezidant Obaamaan godhaniif deebii kennuuf jecha ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriif ministeerota dhimma alaa biyyootii Arabaaf Awurooppaa waliin Paaris keessatti wal arganii jiran. Joon Keeriin Paarisitti kan imalan marii Baagdaad, Amaan, Jiddaa, Ankaraaf Kaayiroo keessatti gamtaa sanatti akka dabalamaniif hoogganoota biyyoota Arabaa waliin marii 7 erga geggeessanii booda. Doorsisi garee kanaa hamaa ta'uusaa aangawoonni biyyootii Arabaa walii galanii aayidiyooloojii garee kanaa fudhatama dhabsiisuu akkasumas deddeebii loltoota biyyootii alaa deeggaruuf maallaqa ergamu akka ugguramu walii galaniiru jechuudhaan aangawoonni Yuunaayitid Isteets beeksaniiru. Hoogganoonni hawaasaalee muslimaa kanneen Yuunaayitid Isteets keessaas hookkara Aayisiliin geggeessamu balaaleffatanii jiran.
Ashhadu an laa ilaaha illallah.
As naannoo Waashingtan kan jiru bakka Daalas jedhamu keessatti kan argamu hawaasi muslimaa marii amantiiwwan adda addaa gidduutti geggeessuudhaan waa'een islaamaa akka beekamu barsiisuudhaan beekama. Imaam Muhammad Majid akka jedhanitti muslimoonni Yuunaayitid Isteets hookkara gara jabinaa gareen Aayisil geggeessanitti hedduu kagaddan ta'uu isaaniif haala giddugaleessa bahaa keessatti uumamaa jiruuf itti gaafatamoodha jedhan.
Muslim Americans are very troubled by the images they have seen of beheading.
Lammiiwwan muslimoota Ameerikaa namoonni balleessaa hin qabne mormirraa muramuu suuraa agarsiisu inni argatan hedduu jeeqaman keessumaa lammiiwwan Ameerikaa lammii isaanii ta'an.
Hoogganoonni muslimoota Yuunaayitid Isteets viidiyoo gareen Aayisil gaazexeessota Ameerikaa lama innaa morma muran agarsiisuuf battala deebii kennan. Hawaasa islaamaa kan kaaba Ameerikaa irraa Rizwaan Jaakaa akka jedhanitti gareen Islaamik Isteet shororkeessota.
We condemn terrorism and extremism and we pray for the safety and of our country.
Shororkeessummaa fi finxaaleessummaa ni balaaleffanna. Nageenya biyya keenyaafis waaqa kadhanna. Akkasumas addunyaa guutummaa irratti nagaan akka bu'uuf ni kadhanna.
Gareen Islaamik Isteet kan isaan amantii keenya balleessuuf tattaaffiin godhamaa jira jedhan lammiiwwan muslimoota Ameerikaa ni mormu. Gumii hariiroo islaamummaa Ameerikaarraa Nihaad Awaad akka jedhanitti amantii kiyya hojii isaanii hammanaaf itti gargaaramuun hedduu na gaddisiise. Ana qofa utuu hin ta'in muslimoota mara ni aarsa. Kanaaf ni balaaleffannaa jedhan. Xinxaltoonni akka jedhanitti gareen finxaaleeyyii kun dhuunfaatti adda baafamu kan hin dandeenye marsariitii irratti olola ittiin namoota filatan geggeessuun beekamu. Hanga yoona loltoota biyyootii alaa 2012tti hedaman kan United States keessaa dhaqan 100 dabalate Siriyaa keessaa lola irratti bobba'anii jiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 45 ta'ee jira. As Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 45. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aa keessatti soraan dorgommii farda addunyaa, dorgommii kubbaa miillaa Ameerikaa, English Premier League fi oduu ispoortii adda addaa qabatee jira. Gara saatan sin dabarsa.
Dorgommiin atileetota addunyaa kalee Marakaach Morokootti wal dorgommaa bahanii dhumatte hagu guddaan Awurooppaatti moo'e. Tanaan 47 jedha jedhe atileetiin Ameerikaa boksiin addunyaa irratti beekam Floyd Mayweather dorgommii guyyaa dheengaddaa irratti namicha Arjentiinaa tokko dhaanee moo'e jennaan. Kaneen sadeeffachoo jettammoo gareen kubbaa saaphannaa Ameerikaa dorgommii wancaa kubbaa saaphannaa addunyaa kaa FIBA jedhan mootee jennaan. Dorgommii English Premier League itti jiranii kaleef guyyaa dheengaddaa qofa goolii 26 tti gale. Brown Panthers maqaa farda addunyaati. Farda addunyaa dorgommii addunyaa Ireland irratti qolchaa ta'eetiin addunyaa irraa badhaafama. Ameerikaatti nama ormaa dhiisii niitiif ijoollellee dhaanuun seer malee taphataa NFL tokko jaartii isaa dhahee gaggabsee jedhaniitiin taphirra dhaaban babaaro tolee an soraala keessa. Dhiyoo tana atileetotii Awurooppaa, North America fi Afrikaa fi biyya hedduutti iyyuu Marakaach Morokootti wal dorgommaa ba'e fiigicha ulee kutuu aloolloo darbachuu fi ispoortii gosa 20tiin wal dorgoman. Ameerikaan fiigichi metirii 100 dhibba 4 leenii fi waan hedduu moo'atte. Dorgommiin tun interkontinentaal jedhaniin gan 4 marroota qopheessan. Itoophiyaa eenyufaa dorgomu eenyutti moo'atee jedheetiin Botoleeraa Dinqaa reefuu Finfinneetu dubbisu. Botoleeraan leenjisaa atileetotaati.
Akkuma olompikiitti waggaa 4 kan gaggeeffamu interkontinentaal kan jedhamu dorgommii Afrikaa irraa kan filamanii Ameerikaa, Yuroopii fi Eeshiyaa jedhanii kan filamanii kan wal ga'anii waggaa 4. Alimaa Zayyaana 5,000 irratti, Gangabee Dibaabaa 5,000 irratti, Mohaammed Amaan 800 irratti, Gangabee Dibaabaa, Alimaa Zayyaana warqee fi Mohaammed Amaan birbirsiteera. Tigist Asaffaa 1800 dubartootaan Asaffaa baay'eetti. Hiyyoota Ayyaalootiin Caalaa Namnis gufachiisaa 3,000 sadarkaa isaanii yoon beeku baadhirree kanatti irratti hirmaate kanan qaba.
Ajalama Butoleeraa galateeffannaa waan ofitti dabara. Dorgommiin boksii addunyaa ta'a bunyaallee jennuun tuniin dorgommii addunyaa irraa beekamtu. Ameerikaatti namichi boksiin addunyaa irraa beekamu Floyd Mayweather guyyaa dheengadda dorgommii badhaasa doolaara miliyoon hedduu isuma miliyoon 100 tun taati dhiyaattu irratti atileetii Arjentiinaa beekama Marka Madiyaana jedhan Las Vegasitti wal dorgommii dhaaneetiin moo'ateetiin doolaara miliyoon 100 olii badhaafame. Dorgommii marroo 12 wal dorgoman ta'an irratti Mayweatherin kun qabxi 116 argate. Namichi inni waliin dorgoman immoo 111. Mayweatherin kun bara 1996 asitti iyyuu takkumaa mo'ameetii yoon beeku. Namni kun nama ganna 37 Ameerikaa Michiganitti dhalate marroo 47 dorgomee addunyaa irratti nama waliin taphate marroo 26 dha'e lafaan dha'e. Bara 2012 keessatti ammoo dorgommii akkana irratti doolaara miliyoona 84 argate. Baraana bara 2014 keessa jiru kan jechuun doolaara miliyoona 105 argate. Namni Arjantiinaa kan Mayweather waliin dorgomu kun nama ganna 31 kan waliin marroo lama Mayweather wal dorgome dhugumisatti mana caqasa. Namni kun harkisaa akka malee ariifataa jedha namni moo'an kun namicha Arjantiinaa kun jechuun Mayweatherin jedha. Tyson ammoo nama Ameerikaa keessatti dorgommiin durii beekamu Mike Tyson. Tyson kun nama ganna 48 bara durii akkam dorgomu kaane marroo 58 taphate marroo 50 nama waliin dorgomu dha'e lafaan dadhaye. Marroo 44 ammoo namni sun buufneeyyuu moo'anneeyyuu dorgommii irraa doolaara miliyoon 300 walitti qabate. Namni addunyaa irratti boksiin bebeekamu kadhibiin ammoo Andrei Vladimir fa'a, Klitschkoo fa'a, Manny Pacquiao fa'a, Timothy Bradley fa'a nama hedduu jira. Amma ammoo dorgommii fardaa dabara.
Then running stag pulverize this field. He's 8 lengths in front and going first.
Duri akkana fajen abba fardo fardi boror borun diram dalan si horin kormis hi bulin nabbo farda takkatu da ina facci si jenni abban farda fardu fi gulubsi sanu bidabru abban farda kan leyo sa kan caka fatkana mo fardu fi facci se gulubsi wani jolle adunyan diyo tan mo Ireland ke satti durgummi farda ti walin durgumu jirt kale fardu kokolcho heddu tv teto farda bebe kamoti durgummi Irish setter set sent leger jenna da ta fardo wal kulci si sabai durgummi tan ala fa kilometri lamati fi metri bisa detitif kudani jarrat wal durguman di dibal arra wal durguman jechu durgummi tana farda abban brown panther yede moggafate tmoy abban fard kana michael brown it nama dunya rat fard lenjisum beckham tom das combat fard salenjisef bonin kunine kilometri lamantana saat daqiqa lamafi secondi shantami torbafi microsecondi kudani shanet moye ke sagale fardisa dollara kumbi beddu bara fami famma durgummi nfl ta dunya america ke sagudo beckham tu dabar NFL Lentune National Football League jedani turgumme kubba milar kafi milalle walqitta America ke satta batan godina America hedduni garele ufiqaba walmatu giu garele America garsha soddo milama walin tabat tabu barana e gijal qabani torballa ma kees jedan kale gare Washington DC Redskins fi Jaguari Jacksonville ti walin tabate Redskins in afurtami tokkon mode Cowboys Texas Titan Tennessee didami jaf kudanin Bills Buffalo Bills in Buffalo, Dolphins in Miami, di demi sagalin mote, akkanu makkanu mjeccha taba chabahani, New England in Viking in Minnesota, moso duma, torbambate arda, Philadelphia fi gare Colsit walin tabat. Gamkhani namo tabataan NFL bekaman gare Baltimore tabat Ray Rice, jitur bandura takkindi jalalle isa daiga gabs videon tokkidiyo kan kedbayewana garsi sebi dubbintun gurra dunya buute namkhana akkmale adabani. Commissioner NFL Roger Goodwill ammo video akka tabataan kunini gafasi jalalle isa ammammo niti isa daane kana adu argudo seja daniti namkhana yu dubbin muddu jiran. Commissioner inkuni kontarata dollar million soddoma tabata kana amalla teselle irraqabulle dubbin jalande bine ammalle bekado seja daniti ni itiribi ujjiran. Amerikat namormadi si niti ufiti fi jollele anuni sermale kesumatu yitabato ta namde bekama kane kana yosa wan sunujjatan itunjambisan. Argali jannani dubbi jabdut fanjira kune neserum amerikati omtate fuyu tabata nfl kana inillen tabra dabuni okana magni lamatin taban dabun sermale jede ufille iyachujir amma mo english premier league tabanna kumre fulle jenne torgommi amma tane gijal qabani torbal gara torbane sadi akuri tokkoti awujrani tab khale khisati manchester united gale qpr Afuri Duwan Southampton Newcastle Afuri Duwan Chelsea Swansea City Afuri Flaman Everton West Ham Ama Duwan Mwatani Arramo Hull City fi West Ham itti walin tabata kamkani namo tabattoti kubba sapanna America leni Serbia walin tabata ni tin moani Kopin Sport tarata roman sora lakete Kalama sadi Afuri kara dera mila muri Kalama sadi Afuri maratoni katta muri Kalama sadi Afuri mirga gori bita gori Qopi Kenya wa Bori kawai umetoro moda geffachuu ndagatina daggeffatoota Kenya kannen nu bilbilu feetani mo lakkoobsi Kenya 2225992 extension in 13 Amerikaaf ummatashe Akkuma magaalaalee biroo Washington keessatti halluu adda addaatiin suuraalee ededa gamoolee fi riqichawwan irratti barreessuun rakkoo uumee jira. Bilisaaleef mana jireenyaa keessumaa gandeen namoonni galii gadaanaa qaban keessa jiraatan yeroo baay'ee qiyyaafata gocha akkanaa kacaasaa seeraati alaata. Aangoonni magaalaa galma mootummaa Ameerikaa kana keessa jiraatan sagantaa tokko kan artistoonni naannoo jiran ittiin magaalattii bareechuu danda'an qopheessanii jiru. Qophiin irraa kanatti fuuleffata tujubeetu dhiyeessa.
Akka gabaasaa Juulii Taabootti barattoonni workshoppii kana irratti hirmaatan halluu biifuudhaan suraa kaasan magaalattii qooda balleessu attamiin ittiin bareechuu akka danda'amu baratu.
So at first, you know, it seemed like a very sort of crude instrument, but just being able to see what artists...
Duraan meeshaadhuma baay'ee salphaa fakkaatee ture garuu artistoonni waan isaan ittiin hojjechuu danda'an ennaa ilaalam dhugumatti baay'ee bareedaadha jedhan.
So I put it on a little bit stronger than what I actually need.
Gabatee xiqqoo kan artistiin lammii Laayibeeriyaa Eric Riggs qopheesse irratti gargaaramuudhaan suuraa kana kaasu. Artistiin kun duraan seeraan ala biilsaalee irratti halluu biifuudhaan suuraalee kaasaa ture. Amma garuu dandeettii isaa kana dargaggoota artistoota ta'an jajjabeessuuf jecha bulchiinsi magaalaa mindaa kennee fi barsiisuu irratti bobba'ee jira.
It's one of those things I love to share and to see young people pick it up with the passion that I myself
kanan hirmaachuu jaalladhu keessaa tokko. Dargaggoonnis akkuma ni gochaa ture jaallatanii akka isaan barataniin barbaada.
Workshoppiin kun qaama sagantaa Murals DC jedhamu kan hanga'oonni magaalaa rakkoo suraaleen seeraan ala ta'an dhaqqabsiisaa jiran ittiin hanqisuuf uumaniiti. Leenjii torbanneen kudhanii booda aartiin barattoota kanaa biilsa yeroo tokko suraalee seeraan alaan faalamanii turan ittiin bareechuuf oolee jira.
And I guess being an immigrant I have to say man I am truly living the American dream because it's the only place
akka koolu galaatti kaayyoo yookaan abjuu Ameerikaa kan namni hundinuu guddachuudhaaf badhaadhuudhaaf carraatti argatu sanan jiraataa jira jedhee yaada. Sababaan isaas iddoon tokkichi ani fakkiiwwan seeraa ala hojjechaa ture gara gaariitti jijjiire madda galii argadhu as waan ta'eef.
Riik erga suraa kana kaasee booda halluu itti dibee fakkiiwwan adda addaaf barreeffamoota hiika qabaniin bareecha. Sagantaan bulchiinsi magaalaa qopheesse kun bara 2007 erga jalqabamee qabee maallaqaan deeggaramaa jira. Ahnee Yaakahan Odoofiyaa fakkiiwwan magaalaa bakka adda addaatti biilsaalee fi ededa manneen jireenyaa irratti kaasuudhaan beekama. Yeroo dhiyoo magaalaa Waashingtan DC keessa kan jiru waaltaa bashannanaa bakka daakaa qabu tokkoof kan oolu fakkiiwwan 8 kaasee xumuree jira. Odoofiyaan.
Instead of defacing property, what we do is I show them how they can collaborate with artists.
Qooda qabeenyaa mancaasan kan nuti itti agarsiisnu artistoota akka kootii waliin ta'uudhaan waan isaan ittiin maallaqa argatan qofa osoo hin taane waan isaan ittiin galateeffaman akka hojjetan gargaara.
Aangaa'onni kutaa sagantaa tajaajila uummataa kan workshoppii kana deeggaru akka jedhanitti sagantaan kun baay'ee bu'a qabeessa. Keessumaa abbootiin qabeenyaa biilsa mana isaanii irratti fakkiiwwan aartii kana kaasuudhaan maamiltoota hedduu hawwachuu danda'aniiru. Kana dura biilsaalee riqichaawwan daandiiwwan gurguddoo irratti kaafamanii katuran fakkiiwwan seeraan alaa haqamanii kanneen ergaa sirrii ta'e dabarsan naannoo isaanii akka bareeduuf gumaachaniiru. Kanneen fakkiiwwan akkasii kaasanis kennaa uumamaan argatan bakka akkasiirra oolchuudhaan yaada isaanii ibsuun hedduu kan isaan gammachiise ta'uu dubbatu. Aartistiin lammii Laayibeeriyaa Eric Riggs kutaalee Yuunaayitid Isteetsi mara keessatti fakkiiwwan ergaa dabarsan kana magaalaalee adda addaa keessatti kaasee waliin ga'uuf karoora godhachuu isaas dubbatee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee dhageessaa bulchiinsa naannoo Gaambeellaa aanaa Godarree keessatti kamisa darbe walitti bu'iinsa gosoota gidduutti ka'een namoonni hedduun du'uu fi kanneen biroo madaa'uun namoonni ijaan argan dubbatanii jiru. Ministiriin dhimmootii federaalaa akka jedhutti haalli kun uumamuu isaa mirkaneesse humni nagaa eegsisu waan seeneef haalli jiru tasgabbaa'eera jedha. Dhimmisaas qoratamaa waan jiruuf walitti bu'iinsa kanaan lakkoofsa namoota du'anis ta'e madaa'anii hin beekamu jedheera. Handaara galaana Maaltaatti bidiruun namoota seeraan ala deddeebisanii walitti bu'anii galaanaan eega liqimsamanii booda imaltoota keessa turan 500 ta'an galaanaan nyaataman sodaa jedhutu jira jedha jaarmayaan waa'ee godaantota kan addunyaa IOM. Jaarmayaan kun akka jedhutti balaan bidiruu walitti rukutamuu yennaa dhaqqabu waggooti hedduu keessatti kun kan duraati. Gareen leellistoota islaamaa kan Siiriyaa keessatti dabalamuuf ilmi isaanii jalaa miliqee deemu lammii Ameerikaa akka ta'an hidda dhalata Somaaliyaa akka qaban tokko Minnesotaa irraa ibsanii jiru. Abbaan Mahammad Mahmud kan umriin 19 akka jedhanitti ilmi isaanii adoolessa 18 magaalaa Minneapolis keessaa dhabame. Maalii gama kaabaa keessatti haleellaa dhaqqabee loltuu Chaad ajjeese sana tokkummaan mootummootaa balaaleffatee jira. Dilbata kaleessaa kutaa Kidaal kan Maalii keessatti konkolaataan humnootii nagaa eegumsaa baatee deemaa ture dhukaa har'a bahee balaan kun dhaqqabee oduun keenya kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11125 saddeettama akkasumas 1244 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deemina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.